Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Калі знойдуць забойцаў Паўла Шэрамета.
Если совершено преступление, по горячим следам не удается его распутать, то может получиться так, что это будет длительный процесс.
Чаму новой мишенью для террористов стала Нямеччина?
У Беларуси можно потрапить у турму за тату с национальным орнаментом.
Ни один милиционер не может сказать, что это свастика, ти это знак солнца.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. Генеральны пракурор Украіны Юрый Луценка паабяцаў з ганьбай звольніць тых, хто перадаў у СМІ відэа з камер назірання, на якіх бачныя забойцы Паўла Шэрамета.
Гэтае відэа было апублікавана украінскімі СМІ 22 ліпеня. На роліку відаць, што выбухоўку пад аўтамабіль Субару, у якім узарваўся беларускі журналіст, падклала жанчына. Разам з ёй працаваў і па меркаванні следчых страхаваў яе мужчына.
Аднак нават нягледзячы на тое, што следчыя ведаюць, як выглядаюць забойцы Шэрамета, затрымаць іх так і не атрымалася. Чаму, высвятляў наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук. Яму і перадаю слова.
Прайшло 5 дзён з моманту забойства ў Кіеве беларускага журналіста Паўла Шэрамета. Што маем на сённяшні дзень? На жаль, ніякай канкрэтыкі. Нягледзячы на вялікую колькасць розных каментарыяў, выказванняў ды выступаў, розных як афіцыйных асоб, праваахоўнікаў ды экспертаў, так і палітолагаў з канспіролагамі. Але што самае галоўнае і чаго ўсе так хацелі б, няма затрымання па гарачых слядах. Адсутнасць такога выніку насцярожвае.
Если совершено преступление по горячим следам, не удается его распутать, то может получиться так, что это будет длительный процесс.
Коментуя ситуацию, крыница Еврорады у белорусских правоохранительных органах. По словах моего суразмовца, термин у 10 дён от моменту злочинства можно лечить горячими следами. Прошло от забойства Шэрамета, нагадаю, 5 дён. Одно, белорусский правоохранник раит не робить высновов про поспехи следства, выключно на подставе информации у СМИ.
Конкретики я здесь не вижу пока никакой. У них с их стороны только рассуждение и выдвижение каких-то гипотез, да. Либо действительно пока ничего особенного нету, чтобы можно было рассказать для общественности, либо они продвинулись и пока что не рассказывают в целях сохранения тайны следствия и, может быть, в том числе, как вы говорите, выхода на заказчиков.
Одночасово белорусский правоохранник попереживая злочинцам достатково 4 годины, как покинуть территорию Украины. С первого дня следствия начинают отпрацовывать 6 версий злочинства. Причем, по словам дарацы керовника службы безпеки Украины Юрия Тандита, основных версий забойства 4. Профессийная деятельность, неприязность у адносінах альбо асабістыя матывы, расійскі след і замах на Алёну Прытулу. На сёння, па словах генпракурора Украіны Юрыя Луценкі, асноўнай версіяй стала версія помсты за прафесійную дзейнасць. Расійскі палітык Ілья Яшын цвёрда ўпэўнены. За гэтым забойствам відавочна тырчаць вушы Крамля. Мэты ў гэтага тэракта, кажа Яшын у размове з Еўрарадыё, 2. Дэстабілізацыя сітуацыі ва Украіне і...
Это выглядит как совершенно недвусмысленный месседж, такое послание тем российским иммигрантам, которые соображения безопасности перебрались в Киев и продолжают критику в адрес Путина, в адрес кремлевской политики. До сих пор мы понимали, что критика Путина могут убить в центре Москвы, теперь мы понимаем, что критика Путина могут убить и в центре Киева.
Былы журналіст «Украинской правды», где апошнім часам працаваў Павел Шэрамет, депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко упэўнены.
Думаю, что здесь скорее речь идет о создании какой-то спецоперации, которая должна еще иметь свое развитие и продолжение. И это связано в первую очередь с украинскими политическими процессами. Думаю, что он был в данном случае взят как человек, который не просто журналист, но журналист, который глубоко интегрирован в одно из ведущих независимых медиа, и человек, который... убийство которого, конечно же, вызовет в обществе очень серьезный резонанс.
У любом выпадку добра, что допомагать украинским следчим будут адмысловцы с ФБР, каже Еврорадио белорусский правоохранник. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом саправдное поляванне на журналистов почалося у Турции. У понеделок турецкие улады выдали ордеры на арышт 42 представников СМИ.
На данный момент мясцовая полиция затримливает журналистов по всей краине. По официальной версии их виноватят у связи с исламским проповедником, який верогодно и организовал неудалый державный переворот у Турции.
Коли вину журналистов докажут, то им погрожает от 10 годов тюрьмы до пожизненного термина.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У вечера 24 липня сирийский беженец зладил выбух у одной из кавярней у Баварии. При этом одной ахвярой теракту стал сам подрывник.
До речи, всего за несколько годин до выбуху зломысника не пустили на музычный фестиваль. У Министерства внутренних справ Германии личат, что миновито фест был голодной умытой смиротника. Ну а бомба могла спрацовать заучасно.
И это уже далеко не первый теракт у Германии за опушний час. Про то, чему миновито эта краина стала новой мишенью для террористов, доведаемся с нашего Еврофокуса.
У вечера 24 липня у немецким Ансбаху Баварии для увахода у бар отбывается выбух. Один из его ахвярой робится сам подрывник. Поранило, поводле опошних звесток, 12 человек. Гэты инцидент уже третий на территории Германии за несколько дзён. У вечера 22 липня 9 человек загинули у вынику стрелянины у гандлёвым центре Олимпия у Мюнхене. 35 отрымали раненні, 4 у выніку страляніны, 31 праз паніку. Нападнік быў паранены паліцыяй, а пазней скончыў жыццё самагубствам. Яшчэ адзін напад адбыўся ў вечары 18 ліпеня ў цягніку недалёка ад баварскага Вюрцбурга. Нападнік быў узброены ножом і сякерай і нанёс небяспечныя для жыцця траўмы 5 пасажырам. Стан двух з іх лекары ацэньваюць як крытычны. Па словах відавочцаў, мужчына напаў на людзей з выклічам Алах-Акбар. Паліцыя застрэліла нападніка падчас спробы ўцячы. Подобный теракт отбылся 14 липня на набережной Ниццы у Франции. 31-годовый выходец из Туниса Мохаммед Лаваеш Булель на грузовику урезался у натоп людей, якія назирали за салютом у гонор дня взятия Бастилии. Загинули 84 человеки, свыше 300 поранены, а сярод загинулых 11 детей. Нападник был застрелен полицией. Отказность за то, что отбылось, взяла на себя террористичная организация «Исламская держава». Ці принципово отрозниваются гэтые теракты от тех, які отбывались у Брюсселя и Парижа. Политолог Дзяніс Мільянцоў тлумачыць, что огонь у гэтых терактах – ісламскі фундаменталізм. Але теракты ў Парыжа і Баварыі прынцыпова адрозніваюцца тэхнікай. Калі ў Францыі гэта былі акуратна спланаваныя дзеянні, накіраваныя на тое, каб мацней націснуць на французскі ўрад, то ў Германіі яны носяць спарадычны характар.
І гэтыя вось теракты апошняга часу і ў Німеччыне, і ў Францыі, яны досыць падобныя на тое, што адбываецца ў Ізраілі, калі абвяшчаецца проста сярод мусульманскага насельніцтва, мы ж такая варажнейшая супраць грамадзян Ізраіля, габрэяў, і яны проста з нажамі напад на прохожих на улице.
Каже політолог. Головная задача гэтых терактов не поплывать на урад, а просто посеять хаос и жах сярод людей. И, глядячи на реакцию у медиа, у них отримывается гэта рабіць. Причина того, что теракты, які отбылися у Парижа и Брюсселе, были здійснены громадянами, які уже тягом двух поколений живут у гэтых краинах, у кепской системе интеграции мигрантов. Видовочно, что у Германии яна лепшая.
То бок, тыя люди, якія сапраўды долго живут у Німеччині, мають там своих дітей, які мають уже пашпарты немецкие и там працуюць. Видовочно, что яны нашмат больш зацікаўлены ў тым, каб заставацца грамадзянамі Нямеччыны, яны больш інтэграваны, адпаведна, сярод іх вось такой радыкалізацыі назіраецца менш.
Выказвае меркаванне Мільянцоў. На пытанне, ці варта чакаць лавінападобнага павелічэння такіх тэрактаў у Германіі, палітолог тлумачыць, што вельмі складана прадказаць намер адзіночак. Але праблема тамтэйшых праваахоўнікаў у тым, што яны неахвотна прызнаюць фундаменталісцкі характар гэтых злачынстваў. Праблема прымусіла бы пачаць працаваць з гэтай праблемай інакш, як, да прыкладу, робіцца ў Ізраілі. Замоўчванне ўладамі сапраўдных матываў такіх злачынстваў будзе толькі падбухторваць тэрарыстаў да паўтарэння. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, у якой краіне людзям не пагражае тэрарызм.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
У якой краіне, на вашу думку, можна адчуваць сябе ў бяспецы ад тэрарызму?
У нашай.
Я знаю, што ў нас Беларусі і Расіі.
Зараз нават ніяк.
Напэўна, ў Швейцарыі.
Ну, ў Беларусі, наверное, можна.
Я так думаю, на Дальнім Востокі, в Расіі. Где-нибудь в Певеке, Анадыре.
На вашу думку, у якіх краінах можна сябе адчуваць ў бяспецы ад тэрарызму?
Я не знаю. Я думаю, сейчас, наверное, нигде.
В Беларуси.
Во всех.
Ну, в Беларуси, я думаю, в первую очередь.
Беспечно там, где ты себя чуваешь беспечно.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Евроновины на Еврорадио. У Бавары увечары 24 ліпеня сірыец узарваў бомбу каля бара. Сірыец забіў сябе і параніў 12 чалавек у выніку учыненага ім выбуху каля віннага бара ў нямецкім Ансбаху, недалёка ад пляцоўкі мясцовага музычнага фестывалю. Улады кажуць, што 27-гадовы мужчына не атрымаў год таму статуса ўцекача і ўжо спрабаваў скончыць жыццё самагубствам. The Guardian піша, што пакуль не зразумела, планаваў мужчына забіць толькі сябе ці іншых так сама. Выбух адбыўся ўсяго праз два дні пасля мюнхенскага тэракта, калі 18-гадовы стралок забіў 9 чалавек і праз 7 дзён пасля нападу афганскага падлетка на пасажыраў цягніка ў Вюрцбургу. Тады 4 асобы атрымалі цяжкія раненні. Турцыя ў цяперашні час не знаходзіцца ў становішчы, якое б дазволіла ёй уступіць у Еўрасаюз. Такое меркаванне выказаў старшыня Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер у інтэрв'ю тэлеканалу «Франсе» у панядзелак 25 ліпеня. Цытую, «Я мяркую, што ў Турцыі ў сваім цяперашнім стане не здольная інтэгравацца ў ЕС і не ў бліжэйшай, не ў далёкай будучыні», сказаў ён. Адначасова Юнкер зноў перасцярог Турцыю ад вяртання да смяротнага пакарання. Цытую, «Калі Турцыя заўтра раніцай верне смяротнае пакаранне, то мы неадкладна спынім з ёй перамовы, таму што краіне, якая мае ў сваім заканадаўчым арсенале смяротнае пакаранне, не месца ў Еўрасаюзе», падкрэсліў ён. Тым часам стала вядома, што турэцкія ўлады выдалі ордэры на арышт 42 журналістаў у межах расследавання спробы дзяржаўнага перавароты. Паведамляюць мясцовыя СМІ, прэзідэнт Турцыі Раджэп Таіп Эрдаган паабяцаў ачысціць дзяржаўныя органы ад віруса, які прывёў да паўстання. Міністэрства абароны Польшчы плануе патраціць у бліжэйшыя гады як мінімум 21 мільярд долараў на тое, каб набыць новыя беспілотнікі, верталёты, сістэмы супрацьпаветранай абароны і падводныя лодкі, заявіў намеснік кіраўніка установы Барташ Каўнацкі. Цытую, кіраўніцтва міністэрства акрэсліла свае прыярытэты і праграма супрацьпаветранай абароны такі прыярытэт, сказаў Каўнацкі. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
У Беларусі будуць судзіць за нацысцкія татуіроўкі. Новы законапраект ўжо падрыхтавала Міністэрства ўнутраных справ. Цяпер за выяву свастыкі, некаторых рунаў і нават лічбаў будзе пагражаць штраф або арышт.
З новым законам ужо сутыкнуўся грузчык з Пінскдрэва Яўген Андрушкевіч. Мужчыну ў ліпені ажно двойчы затрымлівалі на суткі. Прычына ў татуіроўцы ў выглядзе свастыкі на ягоным плячы. Пры гэтым міліцыянты папярэдзілі яго, што пакуль грузчык не звядзе малюнкі, суткі стануць для яго пастаяннымі.
Дарэчы, пад новы закон, акрамя нацысцкіх сімвалаў, могуць патрапіць нават нацыянальныя арнаменты. Падрабязнасці ў рэпартажы Іллі Маліноўскага.
Міністэрства ўнутраных справ прапануе ўнесці змены ў КААП, паводле якіх будзе ўведзена адказнасць за нанясенне або публічнае дэманстраванне татуіроўкі з выявай нацысцкай сімволікі. Парушальнікам будзе пагражаць штраф да 30 базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. З гэтай нагоды мы запрасілі ў студыю майстра тату, музыку і канцэртнага арганізатара Алеся Таболіча.
Ні адзін міліцыянер не можа сказаць, што гэта свастыка ці гэта знак сонца. Напрыклад, эмблема другой танкавай дывізіі СС вельмі падобная на у нас гвардыі Азов, але яна не падобная стылістычна, яна не падобна мастацка, адрозненні вялікія ў яе. Асабіста была такая сітуацыя, калі мне падаравалі сцяжкі полка Азол, мытнікі забралі. Напісалі, што я там экстрэмізм і тэрарызм. Праз месяц мне прыйшла ад камітэта мытнага. Нічога нема, прабачэння, што гэта не экстрэмізм і не тэрарызм.
Акрамя сімболікі і атрыбутыкі, якія выкарыстоўваліся ў нацыянал-сацыялістычнай рабочай партыі Германіі, цяпер прапануюць дадаць элементы, якімі карысталіся ў структурах, прызнаных злачыннымі міжнародным ваенным трыбуналам. Да адказнасці будуць таксама прыцягвацца за вітальныя жэсты нацыянал-сацыялістаў, паролі, лічбы, ў якіх зашыфраваны імёны фюрера, разнастайныя руны, кельцкія крыжы, калаўраты і гэтак далей.
Все магчымыя руны я вельмі часта набіваю, як і всякія калаўраты. Трэба тады, на мой погляд, калі гэты закон выйшаў, паказаць гэтую сімволіку, растлумачыць, што ёсць што. Руны ёсць увогуле і нечым нагадваюць і славянскія, ёсць моманты, так? І гэта ўжо нацыянальная здабыць. прыткі пэўных культур і адрозненне павінна быць.
Дарэчы, калаўрат з'яўляецца сімвалам фестывалю купальскае кола, які робіць Алістаболіч, але нягледзячы на магчымыя змены ў заканадаўстве, арганізатар нічога змяняць не плануе, маўляў, там такая стылізацыя, што ніхто не зможа даказаць датычнасці. Ды ў законапраекце асобна вынесена, што адміністрацыйнымі правапарушэннямі не з'яўляюцца вырабы, публічнае дэманстраванне ці распаўсюд нацысцкіх сімвалаў і атрыбутыкі пры ажыццяўленні дзейнасці ў вобласці тэатральнага, музычнага, цыркавога і выяўленчага мастацтва, бібліятэчнай справы, кінематаграфіі, музейнай справы, арганізацыі і правядзення культурна-відовішчных, забаўляльных мерапрыемстваў, выдавецкай справы, адукацыйнай дзейнасці, СМІ ў адпаведнасці з заканадаўствам, калі яно не накіравана на фармаванне пазітыўнага стаўлення да нацызму. Хоць гэта даволі слізкае вызначэнне, пры жаданні да яго можна прыцягнуць усіх, каго заўгодна. Калі ж новаўвядзенні набяруць моц, пакуль не паведамляецца. Еўрарадыё працягвае сачыць за развіццём падзеяў, пакуль жа вядома толькі тое, што за парушэнне памер штрафу складае ад 20 базавых велічынь для фізічных асобаў і да 70 базавых велічынь для індывідуальных прадпрымальнікаў ды юрыдычных асобаў. Таксама будуць павялічаныя санкцыі за паўторнае падобнае правапарушэнне. Ілля Мліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам сёлета ў Нямеччыне прайшоў гучны працэс над ультраправым палітыкам Марселам Цэхам. Нацыяналіст патрапіў пад суд за татуіроўку з выявай канцлагера Аўшвіц.
Мужчыну сфатаграфавалі ў басейне іншыя наведвальнікі і звярнуліся з фота ў паліцыю. Акрамя самога лагера на целе мужчыны былі выбітыя словы кожнаму сваё. Гэты выраз змяшчаўся на брамах іншага нямецкага канцлагера Бухенвальда.
У выніку за распальванне міжнацыянальнай варожасці немец атрымаў паўгода турмы умоўна. Аднак калі татуіроўка зноў патрапіць на камеры, мужчыне пагражае да 5 гадоў калоніі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы. У адной з мінулых праграм мы распавядалі пра тое, як 55-гадовая прадпрымальніца з Гомеля выкінулася з балкона. Напярэдадні суіцыду ў жанчыны канфіскавалі тавар на $1000.
Прадпрымальніцу чакаў суд, на якім яна мусіла распавесці пра паходжанне тавару і прадставіць усе дакументы на яго. Аднак, па словах яе знаёмых, жанчына псіхалагічна накруціла сябе і вырашыла здзейсніць самагубства.
Наша карэспандэнтка Маша Калеснікава паразмаўляла са сваякамі гамельчанкі і даведалася, што на самой справе штурхнула жанчыну на такі крок. Падрабязнасці ўжо зараз.
22 чэрвеня прадпрымальніца Таццяна Дупанова мусіла прыйсці ў суд, але за некалькі гадзін да гэтага ўначы яна выкідваецца з акна шматпавярховіка.
Ей казала, што за ней везде следзяць, што ее везде фатаграфіруюць, праслушаюць все телефонныя званкі. У нее даходзіла до таго, што яна выходзіла з дома, на телефон не то, што адключала, она выцягвала і батарейку, і сім-карту. Мы старались все время быць вместе, вот отчим, который с ней уже 10 лет живет, он просто уснул.
Узгадвае апошнія дні і хвіліны жыцця жанчыны. Яе дачка Вольга. За 10 дзён да фатальнага кроку Таццяна, якая працуе наёмным работнікам у сястры прадпрымальніцы, едзе гандляваць у Чачэрск, вязе ў сваім аўтамабілі 85 адзінак тавару, летнія жаночыя сукенкі, тунікі і лёгкія кашулі. Па дарозе яе спыняюць ДАІ і УБС, правяраюць дакументы на тавар, знаходзяць, што непрастаўленая дата і месца разгрузкі і вязуць у аддзел па эканамічных злачынствах. Трымаюць жанчыну 3 гадзіны, заводзяць адміністрацыйную справу па факце парушэння правілаў транспартыроўкі тавару, адзення на суму у 20 мільёнаў рублёў забіраюць да суда. Працягвае дачка Таццяны Вольга.
Года з 2002 или з 2003 сама была ІП, а з 2008 пацана ушла работаць к тёце. У мамы никаких проблем никогда, ни с налоговой, ни с защитой не было. У мамы было все оплачено по документам, все проходило. То есть вот, ну, проблем у них никогда не было. Все постоянно было на контроле.
Вырашальная, мяркуе Вольга, была размова яе маці с податковым инспектором. У податковую акурат выклікалі сестру Таццяны, Веру. Таццяна потэлефанавала инспектору, попросила не чапаць сестру. После этой размовы яе цалкам апанаваў страх. Сестры планавалі дапрасаваць до верасня, распрадаць летний товар и скончыць на гэтым сваю прадпрымальніцкую кар'еру. Цяпер эканамічная справа Таццяны завершаная. У падатковай Чашэрска пакуль не вырашылі, каму і калі аддаць тавар дочкам-спадкаемцам ці сястры, з якой працавала жанчына. Запытаць пра лёс канфіскаванага тавару у чашэрскіх падаткавікоў у Еўрарадыё таксама не атрымліваецца. На ўсе пытанні яны маюць адзін адказ. Каментары з гэтай нагоды мы не даём. Ніхто з падаткавікоў не выказаў сям'і Дупановых нават слова падтрымкі.
Чыста чалавечскага адношэння никак такого, вот, не скорбим, не выражаем соболезнования, ничего. Просто говорят, да, мы постановление получили, да, мы вернем товар. Но кому из вас возвращать, мы еще не знаем.
А без видочки Татьяны живуть добра. На житё хапая кажуть, что у выпадку, коли б ситуация не скончилась трагедией, яны б допомогли маме выплатить штраф.
У меня сейчас муж в командировке ездит, он хорошо зарабатывает. И я ей говорила, что мама, деньгами проблема. Говорю, мы тебе поможем. У мужа хорошая зарплата. Что-то твое, что-то наше. Мы бы в любом случае этот штраф выплатили. 20 миллионов, да, это деньги. Но с другой стороны, люди-то больше теряют. Справились бы со штрафом, мы бы справились.
Маша Колесникова, Еврорадио.
А днями авторитетное американское выдание The Wall Street Journal опубликовало рейтинг краин, у яких легче за все займаться бизнесом. Эксперты обопирались на такие критерии, как экономичная свобода, уровень коррупции, да и удел у бизнесе уладов.
Первое место у списке займает Гонконг. Он сёлета опередил Сингапур. У топ-10 экономично свободных краин так само потрапили Новая Зеландия, Швейцария, да и Ирландия.
Ну а что до Беларуси, то мы сместились на 157 месте со 180. Вести бизнес у нашей краине так же просто, как, например, у Анголи и Эквадоры.
А пошнее место у рейтингу черговый год запар займает Полночная Корея. Там свобода предпринимательства ровная амаль нулю.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Александр Глеб может выйти на поле у складе Батэ уже у матча супроти ирландского Дандалка. Первая гульня третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов отбудется в вторник 26 липеня на Борисов-арене. На передматчевой пресс-конференции головный тренер Борисовчан Александр Ермакович отзначил, что сподеется на допомогу Глеба. Нагадаю, 35-годовый полуоборонца подписал контракт с Батэ у минулую пятницу. Про термины деяния погоднения не поведомляется. Это уже третье пришествие Глеба у Батэ, починаючи с 2012 года. Хоккейная «Динамо» взмоцнилась воротаром, який гулял за сборную Канады на чемпионате света у Минску. 29-годовый Бен Скривенс минулый сезон провел у фарм-клубах «Монреаль Канадиенс». Дагэтуль он выступал за розные клубы НХЛ и американской хоккейной лиги, у якой нават признавался лепшим воротаром. С подписанием Бена Скривенса у складе минского «Динамо» будет 5 легионеров. А кроме канадского новобранца-галкипера, это оборонца Лукаш Крайчек, форварды Роб Клингхаммер, Давид Ульстром и Мэтт Эллисон. Нового воротара имело и минское юнацтво. Голкипер сборной Беларуси Виталь Коваль протягнет карьеру на Чижовкой арене. Команда Михаила Захарова при подрыхтовце до сезона уже провела два товарыские матчи с Югрой с Ханты-Мансийска и Карагандинской с Ареаркой. У обедвух гульнях перемогу святковали минчане. Шарговый спарринг юнацтво проведе на Чижовкой арене супраць московского «Динамо» 28 липеня у 18 годинов. Чатырохразовы уладальнік золотого мяча аргентынец Лионель Месси вырашыў змяніць свой імідж. Форвард Барселоны стаў бландзінам, адпусціў бараду, а таксама абнавіў татуіроўкі на левай назе. Фатаграфію новага іміджу Месси апублікавала на сваёй старонцы ў Інстаграм жонка футбаліста. Нагадаю, у пачатку ліпеня іспанскі суд прысудзіў футбаліста і яго бацьку да 21 месяца турмы за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Месси цяпер абскарджвае прысуд у Вярхоўным судзе Іспаніі. З вамі быў Віталь Зіблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Пераможцам сёлетняга фестывалю басовішча стаў рускамоўны выканаўца Кропка Кэй. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. На конкурсе молодых выканаўцаў басовішча 2016 22 ліпеня прослухали 5 претендентов на перамогу. Мінчанаў The Glitch, які граюць інструментальную психаделіку, бадзёрых хардрокераў M.G з Гародні, іх земляка барда-авангардыста Кропка Кэй, уладальнікаў прызу дэбют на Даём рады 14 года Хайна і электронны гурт Intelligence, вядомы па сваіх жывых атмасферных выступах на адкрытым паветры. Паводле журы, у параўнанні з астатнімі ўдзельнікамі Кропка Кэй выступіў найбольш харызматычная асэнсавана. Яго выступ адкрыў другі дзень басовішча, а ў якасці ўзнагароды музыка атрымае гадзінны запісу ў адной з польскіх гуказапісвальных студый. У інтэрнэт выкладзены афіцыйны тызер 4-га сезона папулярнага кінасерыяла «Шерлак», які BBC здымае па матывах твораў Артура Конан Дойля. У новым сезоне «Шерлак» пасля нядоўгага выгнання вяртаецца і бачыць, што на ўсіх экранах фігуруе твар Марыярці. Детектыву належыць высветліць, з чым гэта звязана. Як паведамлялася ў СМІ раней, завяршыць здымкі чацвёртага сезона аўтары планавалі напрыканцы ліпеня 2016 года, але выхад новых серый на экран адбудзецца не раней за 2017 год. Падкаемцы Джорджа Харрысона выказаліся супраць выкарыстання Дональдам Трампам знакамітага хіта «Here Comes the Sun». Кампазіцыя памерлага ўдзельніка «Beatles» з альбома «Abbey Road» прагучала на Рэспубліканскай нацыянальнай канвенцыі 2016 года. Несанкцыянаванае выкананне «Here Comes the Sun», што перакладаецца «Тут узыходзіць сонца», з'яўляецца абразлівым і супярэчыць жаданням спадкаемцаў Джорджа Харрысона і яго асабістым перакананням у жыцці, гаворыцца ў афіцыйнай заяве ў Твітары. Калі б гэта была песня «Beware of Darkness», то бок «Сцеражыся цемры» сольнага альбома Харрысона «All Things Must Pass», то мы б яшчэ падумалі дасціпна дадалі спадкаемцы ў наступным твіце. Кандыдат ад рэспубліканскай партыі раней быў ужо абвінавачаны ў незаконным выкарыстанні кампазіцый Пола Роджерса, Queen, Earth, Wind and Fire, Лучыяна Паваротці і іншых музыкаў, якія не толькі не давалі такога дазволу, але яшчэ і не падтрымліваюць рэспубліканцаў наогул, а ў прыватнасці кандыдатуру Трампа. Альбом Дэвіда Боуи «The Ghost», які ніколі раней не выдаваўся, увойдзе ў афіцыйны бокс-сет «David Bowie Who Can I Be Now» 1974-1976. Як паведамляецца на афіцыйнай старонцы Боуи ў Facebook, на «The Ghost» трапілі эксперыменты Дэвіда ў жанры соул і фанк, якія пазней пераўтварыліся ў альбом «Young Americans». Але сем кампазіцый не былі апублікаваны ці не былі выдадзены ў гэтых версіях пры жыцці музыкі. Гэта «John, I'm Only Dancing Again», «Somebody up there likes me», «It's gonna be me», «Who can I be now», «Can you hear me», «Young Americans» і «Right». Дата релізу новага бокс-сета будзе абвешчана ў канцы ліпеня. «David Bowie, Who can I be now» з'яўляецца другой часткай перавыдання музычнай спадчыны Bowie. Раней кампанія Parlophone выдала яго самыя раннія запісы ў бокс-сеце «David Bowie, 5 Years» 1969-1973. Это было то, чем живет сосветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
30 ліпеня на аэрадроме Баравая под Мінском отбудется музычный фест «Рок за Боброу». Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 30 ліпеня на аэрадроме Баравая пад Мінскам адбудзецца 9-ы рок-фэст «Рок за Боброў». На адзін дзень поле аэрадрома ператворыцца ў вялізную канцэртную пляцоўку.
Сюрпрызов не будзе.
Акрамя магутнага складу хэдлайнераў, «Мумітроль», «Воплі відаплясва», «Пятніца» на галоўную сцэну фэсту выйдзе яшчэ цэлы атрад выдатных каманд з Беларусі. Без білета, «Акута», «Мутная вока» і іншыя. Акрамя галоўнай сцэны на полі аэрадрома размесцяцца два вялікія фуд-корты, на якіх на працягу ўсяго дня будуць праводзіцца мерапрыемствы. 30 ліпеня ў ТНТ рок-клабе ў сталіцы выступяць «Канада» і «Топ Ган» падчас вечарыны «Джинс-парті». «Канада» – гэта малады кавер-гурт, які выконвае папулярныя сусветныя хіты. Запал, пазітыў і якаснае выкананне суправаджаюць кожны канцэрт гэтага калектыву. А «Топ Ган» – гэта забойны рок-бэнд з Мінска. Гурт выступае з 2010 года. За час сваёй дзейнасці музыкі паспелі сыграць на многіх буйных пляцоўках краіны. Уваход у джинсах вольны. У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам завітае гурт «Акіян Эльзы». 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты гурта, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.